Radioporadna.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, přejeme stále pohodové dopoledne a Stanislava Bidžovská z rodinného centra Žirafa se našla chvilku, aby přišla do naší radioporadny. Tak vítejte mezi námi.
Dobrý den.
Nejprve ve stručnosti řekneme, proč je dobré navštěvovat rodinná centra.
Podle mě je to dobré pro mamky nebo i tatínky, že se tam setkají jakoby s jinými maminkami, s tatínky. I ty malé děti se dostanou do kolektivu a maminky se tam pozdílejí i různé rady, zkušenosti, co a jak s těmi dětmi dělat, nedělat. Případně můžou navštívit i různá cvičení například, nebo i pro ty starší děti výtvarné dílny, keramické dílny. Pak tam často jsou i třeba logopedické kroužky, nebo i různé poradny pro maminky, třeba právní poradna nebo psychologická poradna. Dále mateřská centra nebo rodinná centra nabízí i různé jednorázové akce, třeba lampionové průvody, nebo maškarní, nebo i nějaké třeba předvánoční akce pro děti. Dále i třeba nabízí burzu oblečení a i různé přednášky týkající se třeba výchovy dětí nebo zdravé výživy dětí, zdravého vývoje, vývoje řeči a podobně.
Takže pokud si maminka s něčím takovým neví rady, tak určitě by alespoň jednou mohla zkusit to rodinné centrum, podívat se tam, jak to tam chodí. A odborné asistentky jistě rády poradí. Takže poradíte nám, co je asi nejideálnější pro ten nejlepší rozvoj dítěte, když to vezmeme třeba od těch nejmenších, půlročních a výš. Tak co bychom pro to maximálně měli udělat, aby se to podařilo?
Tak aby to šlo dobře, tak podle mě úplně to nejdůležitější je trávit ten společný čas s tím dítětem. Co nejvíc být s ním, zvlášť v tom malém věku, že vlastně do jednoho roku u toho dítěte se vyvíjí i taková základní důvěra v ten okolní svět a proto je určitě dobré, aby to dítě mělo jednu takovou hlavní pečující osobu, ať už je to maminka nebo tatínek, nebo případně i babička nebo dědeček, pokud rodiče třeba nemohou, a aby mělo jednu tu hlavní osobu do toho jednoho roku a potom později už se více začleňuje do toho rodinného prostředí, ale to nejdůležitější pro ty děti je, aby mohlo trávit čas s námi, s rodiči, s tou nejbližší rodinou, zejména v tom nejútlejším věku, tak do těch 3 let.
To znamená nepostavit dítě do žádného hracího koutku a teď se na hodinu zabav třeba s míčem a s knížkami, které rozhodíme po zemi, to je špatně.
No, neřekla bych úplně, že špatně, ale když tomu dítěti chceme co nejvíc dát, tak je důležité trávit ten čas s ním. Já vím, že někdy je to těžké i z vlastní zkušenosti, že mám sama 2 malé děti, že často jsme rádi, když to dítě se chvíli samo zabaví a máme čas vypít si kávu nebo chvíli si odpočinout, ale pokud možno nedělat to moc často nebo nenechat to jenom na tom dítěti, ale být tam jenom s ním, třeba jenom pozorovat, jak si hraje a případně tam být jako opora, něco mu ukázat, poradit, pomoct, aby to dítě vědělo, že jsme tam spolu a opravdu tyto chvíle potom pro to dítě jsou tak důležité, že se nám to v budoucnu vrátí.
My se teď bavíme o tom ideálním vývoji našich dětí, aby se dobře rozvíjeli, abychom hlavně s nimi tady byli pohromadě. To už jsme se dozvěděli před písničkou. Teď byste nám mohla třeba říct pár příkladů, jak je to po stránce fyzické, fyzický rozvoj u těch dětí, co bychom třeba pro ně měli právě dělat, připravit. Jaké jsou pomůcky?
Tak vlastně už u toho úplně nejmenšího dítěte, řekněme, když už se začne trošku jakoby převracet na bříško, což je tak kolem toho půl roku, tak je určitě důležité dát mu ten prostor. Takže nedávat ho moc do různých křesílek nebo autosedaček, položit ho na zem, aby mělo možnost se otáčet, dát kolem něj hračky, třeba aby je motivovalo přetočit se na to bříško, později i si klekne a začne lézt. Takže dát mu ten prostor, takže co nejvíc to dítě nechávat na zemi, na nějaké podložce nebo na koberci, ne na gauči, aby se nám neskutálelo, že ty děti jsou opravdu hodně mrštné.
Ale gumové. Takže,
ale gumové, ano, že vydrží i to, co my bychom nevydrželi, ale dát jim ten prostor, takže moc je nenechávat v těch různých křesílkách, které i třeba vibrují a podobně, ale opravdu dát je co nejvíc na zem, aby měli možnost toho volného pohybu a tím pádem ten vývoj u většiny dětí jde tak, jak má, když tam není nějaký problém v tom fyzickém vývoji, takže to dítě se na to samo přijde, když dospěje do toho určitého vývojového stádia a když mu ten prostor dáme, tak o to lépe se mu to bude zkoušet.
A když na druhou stranu probereme psychický vývoj dítěte, tak nějaký příklad máte?
Takže u toho psychického vývoje určitě už i to malinké dítě, už dvouměsíční, vidíte, že se na nás začne jakoby cíleně usmívat, že už navazuje ten sociální kontakt, takže hodně si s ním třeba povídat, broukat nebo i zpívat písničky, to dětem dělá hodně dobře, že jsou na to jakoby zvyklé od malička, že ta písnička, ten jakoby tón dělá těm malým dětem hodně dobře, pak určitě různé knížky, leporela, takové s tvrdými deskami, aby to dítě hnedka neroztrhlo, nezničilo, jestli jim ty stránky dobře otáčí, hodně výrazné obrázky, jednoduché pro ty nejmenší děti, pak můžeme postupně i třeba zkusit nějaké jednoduché, klidně i pohádky, třeba Krtečka, krátké, když toto dítě bude bavit, tak určitě bych se tomu taky nebránila, nebo večer. To je taková jakoby délka krátká, kde to dítě už dvouleté vydrží se dívat, ale nejvíc mu dáme tím, že si s ním budeme povídat i večer, třeba prohlížet knížky, zpívat si.
Pokud tedy nespíváme falešně.
Já myslím, že to dítě určitě nevadí.
Stanislava Bidžovská je hostem dopolední radioporadny. Co odměny a tresty pro děti? Jaké jsou hranice?
Určitě vždycky je lepší využívat spíš tu pozitivní motivaci, takže spíš ty odměny. Mně i se moc líbí věta od pana profesora Matějčka, který říká, zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo správně a my je za to mohli pochválit a nedopustíme, aby je udělalo špatně a my je za to měli potrestat.
Kdo je pan Matějček, abychom věděli?
Zdeněk Matějček byl dětský psycholog, který pracoval s dětmi celou svoji kariéru a věnoval se právě hodně i dětem z dětských domovů, z těch SOS vesniček, takže se věnoval i deprivovaným dětem a právě zkoumal, co jakoby způsobuje tu deprivaci u těchto dětí, co mají děti vyrůstající v klasické rodině jakoby navíc oproti těm dětem třeba z těch dětských domovů, takže hodně se věnoval jakoby dětské psychice a dětské psychologii celý svůj život.
Vzpomenete si takhle z hlavy třeba na nějakou literaturu od pana Matějčka, co bychom si mohli pořídit a začíst se?
Tak určitě, a týká se to právě i těch odměn a trestů, je to knížka Po dobrém nebo po zlém, a potom další, která se týká výchovy, tak ta se jmenuje Co, kdy a jak ve výchově dětí.
A vy jste začala těmi odměnami, které jsou tedy určitě důležitější pro naše děti, převažují nad těmi tresty, ale přeci jen. Někdy je potřeba zasáhnout. Myslíte si, že jsou třeba vhodné fyzické tresty, anebo byste raději doporučila jinou variantu?
Já teda sama za sebe moc nejsem příznivcem fyzických trestů. Myslím si, že ve většině případů se jde s dítětem domluvit i jinak, než sáhnout třeba k té vařečce případně. Nebo
a že to bolí.
A že to bolí, ano. Ty situace, které nastanou a kdy my cítíme, že je dítě potřeba nějak potrestat, tak se dají řešit i jinak než fyzickým trestem. Musíme to samozřejmě tomu dítěti srozumitelně říct, co udělalo špatně, pokud možno hned potom, co se to stalo, zvlášť u těch menších dětí, když je tam nějaká prodleva, tak oni se to potom už nespojí s tím svým prohřeškem, jak žijí hodně jakoby tou přítomností tím okamžikem. Takže vysvětlit, co se stalo špatně, jak bychom si představovali, aby to bylo jinak, a případně i to dítě starší, školní, i jakoby pozvat k vytvoření toho trestu. Třeba navrhnout něco, i dát mu prostor, aby ono samo navrhlo nějaký ten způsob trestu a zkusit se na tom domluvit. Takže k fyzickým trestům bych se opravdu moc nepřikláněla, spíš bych se snažila ty situace řešit jinak. A někdy opravdu pomůže v té chvíli jako rodič nereagovat hned, napočítat si třeba do 10, trošku takzvaně vychladnout a potom se snažit s tím dítětem domluvit a vysvětlit mu, co se stalo, co bylo špatně a jak bychom to my potřebovali potom jinak.
My se ale snažíme, A pak přijde rozmazlovací babička nebo dědeček. Jak hodně by prarodiče měli zasahovat do výchovy našich dětí?
Podle mého názoru je to opravdu věc těch rodičů. Oni to často prarodiči myslí dobře, ale zvlášť, když to pak říkají třeba před tím dítětem, tak nám to kazí takzvaní reputaci jako rodiče, ale domluvila bych se s tou babičkou nebo s dědečkem, že když jsme doma, tak tam platí jakoby naše pravidla, co nastavíme jako rodiče, a když to dítě bez nás potom bude u babičky, u dědečka, tak tam si ty pravidla nastaví oni sami a je to potom už na té babičce a na dědovi, jak s tím dítětem potom si tam poradí, ale co se týče jakoby naší domácnosti a doma, tak bych opravdu žádala babičky i dědečky, aby moc do té výchovy nezasahovali, že je to podle mě vždycky na překážku.
A v té poslední části naší radioporadny bychom se mohli spolu se Stáňou Bidžovskou věnovat školní zralosti. Tak jsou tam velké rozdíly mezi těmi dětmi. Jak odhalíme tu školní zralost, že to je všechno v pořádku, na co bychom se měli zaměřit?
Tak vlastně teď je s novým školským zákonem, ty děti předškolní, tak mají povinnou školní docházku. Takže určitě jako rodič bych se snažila co nejvíce mluvit s paní učitelkou ve školce a zjišťovat, jak na tom to moje dítě je. Většina učitelek v mateřské škole jsou natolik jakoby vzdělaní pedagogové, kteří dobře poznají, když je tam nějaký větší problém a když je potřeba to řešit, tak si myslím, že i sami od sebe by nás upozornili, kdyby tam byl nějaký problém z hlediska té školní zralosti, a zároveň i my rodiče můžeme to dítě pozorovat, a když bychom si všimli, že například v nějaké oblasti to dítě jakoby nedosahuje to, co by mělo ve srovnání třeba s vrstevníky, tak určitě se poradit s dětským lékařem. A potom jsou takzvané pedagogicko-psychologické poradny, kde nám udělají odborné vyšetření toho dítěte a i poradí, zda to dítě je připravené nastoupit do školy, nebo zda by doporučili radši od školní docházky.
Důležité je určitě i třeba školní stravování, to bychom neměli podceňovat, stejně tak jako dělat dětem ty pravidelné svačiny. Některé maminky třeba, že jsou doma s mladším dítětem, tak vlastně neplatí stravné ve škole a děcko to starší chodí domů na obědy. To je asi v pořádku, možná lepší, než chodit do jídelny.
No, jak se to vezme? Ono vlastně i to stravování je jakoby určitá součást toho dne a to dítě tam tráví ten čas s těmi vrstevníky.
Společenská událost.
Ano, je to jiné, jinak jí doma a jinak jí pak u stolu, u stolečku v té školní jídelně. Takže pokud je to možné, i když ty maminky jsou doma, tak nemusí to dítě potom chodit třeba do družiny, ale aby na ten společný oběd chodilo i s těmi kamarády, a i si myslím, že spousta dětí i chce, zvlášť na tom prvním stupni, být jakoby s těmi vrstevníky, že pro ně často ty kamarádi jsou jakoby v této fázi vývoje důležitější než ta rodina. Je pro to dítě i z hlediska toho vývoje důležité, aby chodilo na ty společné obědy do jídelny.
Svačiny, obědy necháme teď stranou a poraďte nám, jak zvládnout sociální rozdíly. Vezmeme si příklad. Ve škole se našemu dítěti spolužáci posmívají, že nenosí značkové oblečení. Smějí se autu, v kterém ho vozíme každé ráno. Smějí se levnému mobilu. Jak to těm dětem našim podat, že to nemusí být jenom kvůli tomu, že bychom třeba byli chudší než ostatní rodiny. Jak jim to vysvětlit, aby nechodili třeba s nějakým traumatem do té školy?
Ty předškolní děti ty rozdíly taky vnímají, ale ještě to pro ně není až tak úplně jakoby důležité, co si myslí tolik ty vrstevníci, ale u těch školních dětí tam potom jakoby názor těch vrstevníků je daleko důležitější než to, co si myslí třeba maminka nebo tatínek. Podle mě je tam hodně důležitý příklad jakoby nás rodičů, že když my sami budeme klást důraz na to, že je důležitější mít drahé značkové oblečení, značkové auto, značkový telefon, tak to dítě v tom bude žít a tím pádem to pro něj bude automatické, že se tak bude chovat i třeba k těm spolužákům. Zatímco když mu vysvětlíme, že dobře na něco je potřeba se připlatit, aby to bylo jakoby kvalitnější, můžeme mít i něco, ale zároveň, když máme i nějakou levnější věc, tak to není nic špatného. Takže hodně podle mě záleží na tom, jak k tomu přistupují ty rodiče a jak to dávají najevo, a pak často ty jejich děti se tak chovají i ve škole.
Náš čas vypršel, tak doufejme, že se někdy zase setkáme v rozhlasové radioporadně. Hostem dopoledního vysílání byla Stanislava Bidžovská z rodinného centra Žirafa. Ať se daří.
Naschledanou.